Prezident Aleksandr Lukashenko'nun parlamentin önünden bu yıllık yüzlenmesi Minsk şehrinin metrosunda 11. aprelde amala aşırılan bomba partlamasının ideyanına ki aladalı günlere gavat geldi. Şol partlamada 13 adam ölüp 200'den uğrak adam hem yaralanıptı. Bundan aşarı Aleksandr Lukashenko'nun yıllık çıkışı Belarus'un daşar yurt valyuta rezervlerinin gariplaşıp yurdun milli pulunun hümmetsizlenme kopu ile yüzbe yüz duran günlerine de gavat geldi. Bu vakalardan bir neme öngünçe bolsa, geçen ýylyň dekabrynda Belarusda geçirilen prezidentlik saýlawlary uly dawa döreden saýlawlar hökmünde alamatlanypdy. Garplaşdyrylan saýlawlar hökmünde tankytlanan bu saýlawlaryň netijelerine protest bildirilip gurnulan demonstrasiýany hökümet gadaply güýjülenip dargytdy we köp adamlary tutsak etdi. Tutsak edilenlerin arasında prezidentlik saýlawlaryna Lukashenko bilen beýatlaşan dalal şeýerleriň hem bir näçesi bar. Bu tutsak etmeler bilen baglanşykly gowy galmagallar hini dem ýatşanok. Parlamentin öňünden düýünki ýyllyk ýüzlenmesinde prezident Lukashenko Minskde gurnulan terror hüjüminiň düýüp matlabynyň hini anyk diýerligini aýtsa-da, ol bary bir bu wakany mysal getirip, Belarusyň durnukgurlugyny bulaşdyrma ugrunda iş alyp barýan adamlaryň bardygyny ýetirdi.
Видно, кому-то очень хочется дестабилизировать обстановку в стране.
Kimdir biri çynnakaylyk bilen ýurtdaky ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak, bulaşyklyk döretmek, adamlarda hökümete garşy anamsyzlyk goýarmak, soňam ýüze çykjak problemalar bilen biziň ýurdumyzy we biziň garaşdyrlygymyzy boğmak hemde biziň içerki işlerimizde gönlüňgönü gatyşyp Belarus halkynyň boýunda öz erkinligini dakmak isleýän ýaly görünýär. Diýip prezident Lukashenko näwtady. Şolur altyň özünde de Aleksandr Lukashenko 2010-njy ýylyň dekabrynda gurnulan prezidentlik saýlawlaryna özüniň we öz hökümetiniň şakdan aşa liberal hereket edip häzirki dartlygyny ýagdaýa sebäp bolanyny aýtdy. Şeýle hem ol jemgyýetde şakdan aşy erkinlige we demokratiýa ýol bermekligiň hem işe gowy netijelere hem getirmeýändigini, mundan käbir adamlaryň hyýanatçylykly peýdalanýanlyklaryny nutady. Bu meselede Belarus'un prezidenti öwrüniň hiç ýyly egilişige gitmäge meýilli däligini we durnuksuzlugyň öňüne almak üçin ähli mümkin bolan şäherleri görmäge taýýardygyny duýdurdy.
Любую пятую, шестую, 25-ю колонну мы уничтожим, и на это у нас есть достаточно.
Biz havar serişdelerine ulanılayan 5-nji, 6-njy ýa 25-nji kolonkalar diýilýän zatlaryň hemmesini ýok ederiz. Muny etmek üçin bolsa bizde ýeterlik resurslar bar. Diktator Evropanın merkezinde cemiyeti veyran etsek olyar ya da nehiller bir diktaturani ornosturjak olyar diýilýän düşünje bilen bu zatlaryň hiç bir hili umumulygy ýok.
Diktator hoçet slamaç obşestwa ili wystroit kakuýta diktaturu w sentri Evropy.
Belarusda daşary ýurt valyuta rezervlerinin gatçylygy barada da duruk geçip Aleksandr Lukashenko munun sebäbini dünýä bazarynda nebitin, gadyň we polodyň bahalarynyň ýokardygy bilen düşündirdi. Şoňa görä de ol haritlaryň bahalarynyň mundan welýäkde ýokarlanmagynyň mümkinligini duýdurdy. Belarusda ýakyn wagtlarda geçen ýylyň dekabrynyňki demonstrasiýalar sebäpli tutsak edilen onlar aktivistiň işi boýunça suw diňlenşi başlanar diýilip garaşylýar. Olaryň hatarynda prezidentlige dalaş eden kandidatlardan hem beýaşysy var.